มันมีอันนึงที่อาจารย์เอพูดกับเราเมื่อวานเนี่ยถือว่าน่าสนใจขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
ใช
่นะฮะกระบวนการจัดการบ้านเรายังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนถูกไหมครับ
ยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจน
ครับทีนี้อาจารย์เอพูดถึง
การมานั้นเนี่ยขยะอิเล็กทรอนิกส
์ครับ
ถูกเอาไปจัดการให้ถูกต้องเพียง 1% เท่านั้นอีก 99% นั้นเนี่ยยังหลุดรั่วอยู่ตามที่ต่างๆและจะเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
นะครับที่ตามอะไรอ่ะผู้ให้บริการนะฮะค่ายนั้นค่ายนี้เขาบอกว่าเอ้ยคุณจะทิ้งอุปกรณ์เหล่านี้มาทิ้งได้ที่ร้านเขาเนี่ยอันนั้นแค่ 1% เหรออาจารย์เอก
ยังได้แค่ 1% ครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราเนี่ยยังมีบุคลิกของการเห็นค่าของเครื่องไฟฟ้าคือมองว่าของมันไม่ควรจะกลายเป็นของโยนทิ้ง
ครับ
เป็นแค่ของที่ปล่อยมือออกไปแล้วจะมีคนอยากได้เองซึ่งเป็นเรื่องจริงก
็
มีอย่างนั้นจริงๆแล้วก็คนก็จะรับกันไปตั้งแต่เครื่องซักผ้าตู้เย็นเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก็จะไปของมันไปเรื่อยๆตลอดทางของมันจนกระทั่งมันใช้งานอะไรไม่ได้แล้วถูกถอดแยกชิ้นส่วนประกอบมาแต่เนื่องจากมีสภาพการเป็นโลหะสูงเนี่ยมันก็ยังมีคนพร้อมที่จะรับมันต่อไปอีกจะไปเป็นอะไรจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยอะไรแต่ว่าองค์ประกอบในนั้นเนี่ยมันมีของที่ได้ใช้ประโยชน์และของบางอย่างเนี่ยมันไม่ควรที่จะไปอยู่ถูกทิ้งเอาไว้เพราะมันจะเหลือเศษซากเล็กๆของมันนะแต่ไอ้เศษซากเล็กๆนั่นเองเนี่ยที่มันจะย่อยสลายเข้าไปในดินในน้ำแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหาเหมือนกับเราพูดเรื่องถ่านไฟฉายถ
่
านไฟฉายนี่ก้อนเล็กแค่ทีเดียว
ใช่ครับ
จะเป็นถ่านกระดุมยิ่งเล็กใหญ่เลย
โอ้โห
นั่นเนี่ยมันแต่ว่ามันมีผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อม
นะครับทีนี้บ้านเรายังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการจัดการขยะประเภทเหล่านี้ถูกไหมฮะอาจารย์เอ
ใช่ครับมีแต่แค่ร่างพระราชบัญญัติเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็คลอดไม่ทันในสมัยสนช.ของปลายสภาที่แล้วมาเข้าในสมัยนี้ร่างนี้ก็ยังมาไม่ถึงสภาซึ่งเรากำลังเร่งนะฮะอยากจะให้ช่วยส่งมาเร็วเถอะเพราะเราอยากจะเอามาจัดการ
ครับ
แต่ว่ามันก็ยังมาไม่ถึง
อันนี้เป็นหนึ่งในกฎหมายว่าเรื่องของการปฏิรูปด้วยหรือเปล่าครับ
เราหวังว่าถ้ามาควรจะต้องเป็นอย่างนั้น
ถ้าปฏิรูปก็ต้องเข้าสองสภาสิครับอย่าง
น
ี้
ก็จะได้เข้าสองสภาเพราะกติกาเรื่องการทำในรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายที่รัฐต้องเป็นผู้ถ้ารัฐบาลเป็นคนยืนยันว่านี่คือกฎหมายสำคัญที่ต้องใช้ในการปฏิรูปประเทศ
ครับ
ผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่างั้นเรื่องแบบนี้อย่าไปใช้วิธีขั้นตอนปกติเลยเพราะมันนานมันอาจจะ3ปี2ปีก่อนมันจะผ่านสองสภา
ใช่ครับ
เอามาเข้ามันซะทีเดียวนั่งเชิงหน้าพร้อมกัน750คนแล้วเคาะมันซะเดี๋ยวนั้นเลย
นะครับ
ตั้งกรรมการมันก็45วันอย่างนี้เป็นต้น60วันยังไงมันก็ต้องเสร็จภายในปีนั้นน่ะ
ครับ
ก็ตั้งใจว่าอยากจะเห็นมันออกมาภายในปี2564เนี่ย
ไปกำหนดกระบวนการให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไอ้ก่อนจะมาถึงกระบวนการดันช้าซะนี่เน
า
ะ
อันนั้นเกินอำนาจเราไปล่วงของเขามาไม่ได้แต่ถ้ามาถึงเราจะรีบเลย
ครับทีนี้สาระสำคัญของร่างพรบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อยาวเหยียดและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับสาระสำคัญมันว่าด้วยเรื่องอะไรฮะอาจารย์เอครับ
หลักที่เห็นเขาร่างเอาไว้นะฮะ
ครับ
เขาร่างเอาไว้แล้วก็มันก็ถูกยื้อไปยื้อมาดึงกลับไปกลับมาหลักแรกก่อนเลยคือหลักการที่บอกว่าผู้ผลิตที่จะจำหน่ายนั้นเนี่ยเธอต้องคิดค่ากำจัดซากเอาไว้ในราคาขายด้วย
ยกตัวอย่างเช่น
สมมติจะขายตู้เย็นเพราะตู้เย็นเนี่ยเป็นตัวปล่อยไอสาร CFC ซึ่งเป็นตัวทำลายก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะตัวร้ายเลยนะ
ครับ
ถ้าขายแบบบวกราคาค่ากำจัดซากมันก็จะแปลว่าราคาผู้บริโภคอาจจะสูงขึ้นนะ
ม
ีข้อแรก
ครับ
ผู้บริโภคอาจจะบ่นว่าโอ้ฉันเคยซื้อในราคานี้ต่อไปนี่มันจะซื้อสูงขนาดนั้นแต่คำถามคือว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาท่านใช้เสร็จแล้วท่านทำอะไรกับมันเพราะถ้าท่านปล่อยมันทิ้งในสุดแล้วมันถูกถอดแยกส่วนเนี่ยไอ้ตัวสาร CFC ที่มันรั่วไหลออกไปนั้นเนี่ย
ครับ
มันก็จะไปทำร้ายทุกคนในโลกรวมทั้งท่านด้วยแต่ถ้าหากว่ามีราคาของมันอยู่แล้วก็แปลว่าถ้าราคามันถูกบวกไว้แล้วก็แปลว่าจะต้องมีการรับคืนซาก
สมมติยี่ห้อ A ขายให้ผม นะฮะถ้ามีกฎหมายตัวนี้นะสมมติอย่างที่อาจารย์ A อธิบายเนี่ยยี่ห้อ A ขายตู้เย็นให้ผมบวกค่ากำจัดเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับปรากฏว่าใช้ไม่ได้ละอายุการใช้งานหรือด้วยจะซ่อมจะอะไรไม่ได้ละบริษัทนั้นต้องรับคืนซากตู้เย็นยี่ห้อนี้คืนไป
ใช่ โดยหลักการมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น
อืม
เพราะมันต้องไปรวมจัดการเพราะไม่แยกจัดการไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าต
้
องใช้เทคโนโลยีพอสมควรในการจัดการแต่ละซาก
เ
พราะนั้นเมื่อผู้ผลิตเป็นผู้รู้เองอยู่แล้วนี่ว่าตัวใส่อะไรไว้ในนั้นบ้าง
จะจัดการมันยังไงบ้างอะไรเงี้ย
ก็จะได้เตรียมโรงกำจัดซากของตัวเองนั่นแหละรอไว้เลยแบตเตอรี่นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับแบตเตอรี่เนี่ยคนนั้นใช้นิกเกิลไฮไดรด์คนนี้ใช้นิกเกิลแคดเมียมคนนั้นใช้ลิเธีย
ม
โอ้สารพัดเลยก็จะได้บวกราคาไว้เฉยตั้งแต่ต้นว่าและถ้าจะจำกัดกำจัดมันให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของทุกคนในแผ่นดินนี้โลกนี้ท่านจะบวกมันเท่าไหร
่ครับ
ก็แปลว่าถ้าท่านบวกแล้วท่านก็ต้องรับไปจัดการนะ
นะครับอันนี้คือสาระสำคัญข้อแรกของร่างพรบนี
้ใช่ครับ
ครับ
เรื่องอื่นนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าที่มันยื้อไปยักกันมาเนี่ยก็คือเถียงกันเรื่องนี้ไอ้หลักการแรกนี่แหละ
ครับ
แล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปลีกย่อยละ
สาระสำคัญว่าด้วยตรงนี้ใครผลิตแล้วขายนะฮะบวกค่ากำจัดไปด้วยนะครับแล้วพอถึงเวลาก็
รวมไปถึงเรื่องใช่ครับซากคอมพิวเตอร
์ครับ
ก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์ซากอิเล็กทรอนิกส
์โทรศัพท์มือถือนะฮะที่แย่งกันซื้อรุ่นล่าสุดอันนี้ก็เหมือนกัน
นี่ก็ด้วย
ครับ
นี่ก็ด้วย
ถึง
ณจุดหนึ่งเนี่ยพวกซากของคอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งโต๊ะเนี่ยนะครับสมัยนี้คนก็สนใจกันเพราะว่ารู้ว่าในนั้นเนี่ยในแผงของมันเนี่ยแผงวงจรเมนบอร์ดของมันเนี่ยมันจะมีทองคำอยู
่มีส่วนมีชิ้นส่วนบางอันที่มันเป็นทองคำ
มันน้อยมากเลยนะครับคือทุกคนมุ่งไปเพื่อจะเอาทองคำของมันแต่ละที่เหลือที่ไม่ใช่ทองคำยังไม่รู้ทำมันก็โยนทิ้งไอตอนโยนทิ้งนั่นแหละมันก็จะมีไอตัววัสดุอันเกี่ยวกับที่มันมีองค์ประกอบที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถูกทิ้งโดยไม่รู้แล้วมันก็ไม่มีค่าอะไรละ
ครับ
เพราะเป็นของที่เอาไปรีไซเคิลก็ไม่ได้อีกนะฮะไอตัวถังน่ะคนอาจจะพออาได้ดันเป็นพลาสติกแล้วเอาไปรีไซเคิลในสักอย่างนึงได้แต่ส่วนที่มันเป็นเห็นแค่เป็นลวดนิดหน่อยๆนั้นเนี่ยเขาก็นึกว่ามันทำอะไรไม่ได้ละมันเล็กมากอ่ะ
ครับ
ก็ทิ้งไป